Iš pradžios knygos. Viešpats pasirodė Abraomui prie Mamrės giraitės, kai tas per vidudienio karštį sėdėjo prie palapinės angos. Pakėlęs akis, jis priešai save išvydo bestovint tris vyrus. Kai tik juos pamatė, tuoj pat nuskubėjo nuo palapinės angos jų pasitikti, nusilenkė lyg žemės ir tarė: Viešpatie, jeigu aš tavo akise esu radęs malonę, tai neaplenk savo tarno. Atneštų į vandens, nusiplaukite kojas ir po medžiu atsigulkit. Tuo tarpu atnešiu jums duonos užkasti ir jūs pasistiprinę galėsite toliau keliauti. Juk tam ir užsukote pas savo tarną. Tie atsakė: daryk, kaip kalbėjai. Abraomas nuskubėjo į palapinę pas Sarą ir tarė: greitai paimk tris saikus miltų, smulkiųjų, užmaišyk ir iškepk pyrago. O pats nubėgo prie galvijų, parinko minkštą įmitusį veršį ir padavė tarnui skubiai pagaminti. Tada jis atnešė sviesto ir pieno, paruoštą veršieną ir jiems išdėliojo. Jiems valgant stovėjo prieš juos po medžiu. Tuomet jie paklausė: o kur tavo žmona Sara? Tas atsakė: čionai, palapinėje. Tada viešpats tarė: ateinančiais metais šituo laiku aš vėl pas tave užeisiu, ir tavo žmona Sara turės tada sūnų. Sara klausėsi už jo nugaros prie palapinės angos. Abraomas ir Sara gi buvo seni ir nukaršę, ir Sara kaip moteris jau buvo nuvytusi. Todėl ji prajuko savį, pagalvojusi: nejaugi man, nužydėjusiai, tektų patirti dar meilės džiaugsmą, o mano vyras taipogi nukaršęs. Tada viešpats paklausė Abraomą: kogi juokiasi Sara, galvodama, nejau iš tikrųjų turėčiau gimdyti, nors ir nusenus? Ar viešpačiui būna kas nors neįmanoma? Sekančiais metais šituo laiku aš vėl pas jūs užeisiu ir Sara turės tada sūnų. Sara bandė gintis: ašgi nesijuokiau. Mat ji pabūgo, bet jis atsakė: deja, tu juokeisi. Tai Dievo žodis. Viešpats ištiesė pagalbos ranką. Mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. Viešpats ištiesė pagalbos ranką. Jis pažvelgė į savo nuolankę tarnaitę: štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man visagalis ir šventas yra jo vardas. Viešpats ištiesė pagalbos ranką. Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso, alkstančius gėrybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Viešpats ištiesė pagalbos ranką. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarno Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą, kai buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikonims per amžius. Viešpats ištiesė pagalbos ranką. Jis pasiėmė mūsų negalės, sau užsikrovė mūsų ligas. Alleluja, alleluja.
Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Matą. Sugrįžus į Kafarnaumą, kreipėsi į Jėzų šimtininkas, maldaudamas: Viešpatie, mano tarnas guli namie, paralyžiuotas ir baisiai kankinasi. Jėzus jam tarė: einu, pagydysiu jį. Šimtininkas atsakė: Viešpatie, nesu vertas, kad užeitum po mano stogu, bet tik tark žodį ir mano tarnas pasveiks. Juk ir aš, pats būdamas valdinys, turiu savo pavaldžių kareivių. Taigi aš sakau vienam: eik, ir jis eina. Sakau kitam: ateik čionai, ir jis ateina. Sakau tarnui, daryk tai, ir jis daro. Tai girdėdamas Jėzus stebėjosi ir kalbėjo einantiems iš paskos. Iš tiesų sakau jums, niekur Izraelyje neradau tokio tikėjimo. Todėl aš jums sakau, daugelis ateis iš rytų ir vakarų ir susės dangaus karalystėje prie vaišių stalo su Abraomu, Izavoku ir Jokūbu. O karalystės vaikai bus išmesti laukan į tamsybės. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Šimtininkui Jėzus tarė, eik namo ir tebūnie tau, kaip įtikėjai. Ir tą pačią valandą tarnas pagijo. Atėjęs į Petro namus, Jėzus pamatė jo uošvę gulinčią ir karščiuojančią. Jis palietė jos ranką ir karštis praėjo. Tuo jie atsikėlė ir tarnavo prie stalo. Vakarui atėjus žmonės sugabeno pas Jėzų daug demonų apsėstųjų. Jis išvarė dvasias žodžiu ir išgydė visus sergančius. Taip išsipildė pranašo Izaijo žodžiai. Jis pasijėmė mūsų negalės, sau užsikrovė mūsų ligas. Abiejose šios dienos skaitiniuose matome tam tikrą perspektyvą, kuri atrodė nelaukiama. Pirmajame skaitinyje tie paslaptingi svečiai, kurie reiškė Dievo, dievišką trejybę, jie sako, kad Sara, kuri jau yra nebejauna, susilauks sūnaus. Ir tai netikėta perspektyva Saros ir Abraomo gyvenime. Paprastai, žmogiškai galvodami, jie negalėjo to tikėtis. Ir Evangelijoje susirgęs tarnas šimtininko ir jis nenatūraliom priemonėm, bet Jėzaus pagalba, jo dieviška galia yra pagydomas. Ir Jėzus sako, Izraelyje tarp išrinktosios tautos neradau tokio tikėjimo. Daugelis žmonių mąsto taip kasdieniškai, susirgo žmogus, tai kokios jo perspektyvos. Taigi, abu šie epizodai, jie, sakytume, atkreipia mūsų dėmesį, kad mes galime tokiu įprastu būdu priimti savo gyvenimo situacijas ir kitu, reiškia, tobulesniu būdu į jas pažvelgti, tai būtent su tikėjimu. Ir čia gan drastiškai susikerta, kaip pirmasis skaitinys, kada štai Dievas, sakytume, sako Sarai, pažvelg tikėjimo žvilgsniu. Tai Sara juokiasi iš jo, juokiasi. Paskui ji jau ginasi, nesako, aš nesijuokiau, bet iš tikrųjų jinai juokiasi, nes jai atrodė juokinga. Argi galima su tikėjimu žvelgti į tokius žemiškus ir žmogiškus dalykus, kaip kūdikio gimimas ar kiti dalykai, į kuriuos mes dažnai ekonominius reikalus ar politinius, ar savo nesėkmes kokias, ar ir sėkmes, džiaugsmus, ar išbandymus, dažnai žiūrime žmogiškai tik tai. Ir tada nematome tos perspektyvos, kuri yra. Tikėjimas parodo mums kitą galimybę, kitaip pamatyti aplinką, aplinkos įvykius, arba manyje vykstančius įvykius, kas atsitinka su manim, pažiūrėti tikėjimo žvilgsniu. Tai aišku, kad žmogus, kuris nėra įpratęs pažvelgti į visas gyvenimo situacijas su tikėjimu čia randa tokį paskatinimą. Jeigu žvelgsi tikėjimu, pamatysi visai kitus dalykus, žymiai kitus, ženkliai kitus. Tiesiog gyvenimas pasirodys kitoj ir iš tikrųjų realioj perspektyvoj. Reiškia, ką tu gali daryti kitaip, kaip tu gali suvokti save kitaip ir kokius rasti sprendimus. Bet dar vienas čia aspektas, turbūt galime sakyti, labai svarbus, kad abu tekstai kalba apie žmonės, kurie nėra toli nuo tikėjimų, bet kurie yra labai arti. Tai pavyzdžiui, žydų tauta, kuri save priešino, reiškia, pagonių tautoms. Tai kad mes jau tokie Dievo žmonės, Dievo tauta, mes su Dievu gyvenam ir taip toliau. Tai čia visiems mums galima sakyti, kurie jau esam kaip nors įsišaknydinę į tikėjimą ir tarsi galvojame, kad jau visada mes lyg ir žvelgiame su tikėjimu ir juo vadovaujamės gyvenime ir jau daugelį šimtus kartų esam vadovavęs ir gal kasdien tą darome. Ir taip pat pirmasis skaitinys, kuris pasakoja apie Abraomą ir Sarą, kurie jau buvo tikrai, sakytume, pamaldų žmonės, bet kai išgirdo Dievo žodį, Dievo perspektyvą, Dievas sako, žinai, pamaldžioji Sara, ar gali pažvelgti su tikėjimu į savo situaciją? Ir ji pradėjo, sakytume, ji pasišaipė iš Dievo, iš to požiūrio, kuris ateina. Ji buvo tokia tvirta savo pamaldume, taip pat savo požiūryje. Bet tas pamaldumas buvo daug ir matyt, sakytume, ir žmogiškas. Ir tai, aišku, mes tą į save mums naudinga projektuoti, kad mumyse taip pat vis tiek visuomet yra galimybė, nors ir mes galvotume, kad esam tikėjimo žmonės, bet visuomet yra ta galimybė dar labiau leisti tikėjimo šviesai įžengti į mūsų požiūrius, į mūsų sprendimus, kuriuos priimame, į mūsų savivoką, kas mes esame. Ir šita galimybė yra prieš kiekvieną žmogų ir kiekvienu mūsų gyvenimo momentu, kiekviena mūsų gyvenimo etape. Ir Dievas, galime sakyti, mus kviečia kiekvieną dieną ar kiekvienu mums kokiu nors probleminiu atveju, kada turim ką nors spręsti, pažvelgti į tai ne tik taip, kaip esame įpratę, gal labai protingai, žmogiškai, išmintingai, net žmogiškai, bet taip pat pažvelgti, lyg padėti tą savo išmintį į šalį, kad galėtume pamatyti tai Dievo šviesoje, tą situaciją, tą klausimą, apie kurį mes norime mąstyti ar sprendimą, kurį norime priimti, pamatyti tai tikėjimo perspektyvoje. Ir ta tikėjimo perspektyva, ji, kaip šios dienos skaitiniai galime sakyti, reiškia vienu atveju pagydo, atneša sveikatą, kitu atveju atneša tiesiog gyvenimo pilnatvę, kadangi eina kalba apie naujagimį, tai aišku, mūsų situacijos kitokios galbūt visiškai, bet jos visuomet turi šitą galimybę naujos perspektyvos, naujos šviesos, kuri ateina iš tikėjimo žvilgsnio.
Laudate Deus, secundum ultim totem, magnitudine seius. Laudate Deus.
Homiliją sakė profesorius, habilituotas teologijos mokslų daktaras, kunigas Romualdas Dulskis.